I nogle brancher skal man være mere forsigtig med, hvilke ord man bruger end i andre. Frisører og tandlæger for eksempel skal helst ikke sige hov. Læger skal helst ikke sige ad, i hvert fald ikke, mens patienten hører på det. Journalister skal selvfølgelig være særligt opmærksom på at bruge ordene korrekt, når vi er på arbejde. Og selvom vi måske ikke længere alle sammen udtrykker os helt så stift og højtideligt, som man gjorde i gamle dage. Og selvom meget taleradio måske let kan komme til at lyde som snakkeradio, så er der altså forskel på, hvordan vi bruger ordene alt efter, om vi sluder over en kop kaffe eller står i studiet ved en tændt mikrofon og formidler viden, holdninger og oplevelser, sådan som jeg gør nu. Det gælder måske især, når vi bruger ord og begreber, der er hentet fra, det kunne være den sundhedsvidenskabelige eller den juridiske verden. Sådan nogle ord, der ellers glider ind i vores hverdagssprog, altså når vi taler om at være stresset eller deprimeret eller narcissistiske, eller som for tiden om folkedrab. I denne uges udgave af Tabloid skal vi blandt andet tale om brugen af netop det ord med DR's udlandschef Niels Kvale. Det er lige om lidt, vi skal det. TV-journalisterne, de skal ikke alene have styr på det med ordene, men også billederne. Og efter de mange billeder fra demonstrationer, som prægede cykelløbet Vuelta a España i år, ja, så skal vi tale med TV2's sportschef om valget mellem at bringe eller ikke bringe billeder, der handler om alt muligt andet end selve sportsbegivenheden. Det er lidt senere i udsendelsen. Og som om det med vores egne ord og billeder ikke er nok, ja, så er der også reaktioner og måske især de digitale platformes kommentarspor, der påvirker journalistikken. Hvordan det sker, det kommer det til at handle om sidst i udsendelsen i dag. For det har min medvært i dag nemlig spekuleret en del over. Velkommen, Mikkel Juhl.
Tak.
Du har arbejdet som digital redaktør og journalist på forskellige medier i en 6-7 år.
Ja, det er lov.
Og så er det snart 4 år siden, du sprang, som du selv siger, over på den anden side af bordet som pressechef. Oplev det. Du arbejder for trafikselskabet Go Collective, det der tidligere hed Arriva. I har haft en travl uge.
Det kan jeg kun ikke genkende til.
Jeg nåede at tænke, da jeg tirsdag hørte, at transportministeren simpelthen havde opsagt jeres aftale om at køre tog rundt om i landet, at det skal DSB nu overtage. Så tænkte jeg, gud, jamen, så er han da overhovedet tid til at komme og være med i Tabloid alligevel, og hvad sker der overhovedet? Har han overhovedet noget job mere? Og sådan noget. Hvad har du lavet?
Jeg har i hvert fald fået gået mine 10.000 skridt. Det, der sker, når sådan en udmelding kommer, vi er ikke en kæmpestor virksomhed, så vi har ikke en stor presseafdeling. Vi har mig og min chef, basically, som er direktør for kommunikation også. Vi skal først og fremmest tage hånd om vores medarbejdere. Det er det allerførste, man tænker på, når sådan en nyhed kommer ud, det er, hvordan sikrer vi, at vores medarbejdere forstår situationen.
Altså for eksempel alle dem, der arbejder i de tog, I har kørt.
For eksempel. Ja. Og der er vi jo... det er en helt anden udfordring at stå med, end jeg har været vant til tidligere som journalist, hvor du sådan, dine kollegaer, de læser mails og er ligesom dig, stort set. Ikke? Her der har vi jo buschauffører, der kører bus om natten og tog, lokomotivfører, der kører om morgenen og sådan noget, de tjekker jo ind på alle mulige...
Og de sidder ikke ved en computer.
Og de tjekker ind på alle mulige tider af døgnet og sådan noget. Så det er en svær øvelse, det der med at sikre, at de hører fra os, og de ved, at ledelsen i virksomheden er på bolden og tager sig af det, der nu er blusset op.
Men jeg tænker, din telefon, pressechef-telefonen, har vel også kimet noget fra en hel masse journalister, som vil have jeres kommentarer og sådan noget?
Ja, og undskyld til alle dem, jeg ikke har noget at vende tilbage til. Der er rigtig meget run på der.
Men hvad er det så, når man så er pressechef? Altså, hvis jeg så havde ringet til dig tirsdag og gerne ville have en kommentar, er det så dig, der kan svare, eller er du, altså med al respekt, sådan lidt højt betalt omstillingsfunktion, som så siger, jo, men jeg skal se, hvornår direktøren har tid til at ringe tilbage til dig, for det er ham, der skal udtale sig.
Ja, altså i vores virksomhed, der kan jeg svare på mange ting. Selvfølgelig, når det kommer op på det her niveau, så er det nogen over min lønramme, der skal udtale sig.
Og især hvis det er til citat.
Ja, og ja. I det her tilfælde, der valgte vi at lave et statement fra virksomheden, som vi sendte ud, fordi...
Altså et skriftligt...
Ja, en skriftlig kommentar. Ikke, som vi lavede ud på vores hjemmeside og sociale medier, og jeg sendte den ud til nogle redaktioner og sådan noget. Ikke? Og det er fordi, der er mange ting, man ikke lige ved på det tidspunkt, der er uafklaret stadig. Så det der med at stå i en interviewsituation, det frarådet jeg.
Altså din direktør, du sagde, du skal ikke stille op på direkte til TV2 News eller på,
det,
på
i radio. Det er fordi, der er simpelthen for mange ting, man ikke kan tale om. Så ja. Det ender med at blive sådan noget, det ved vi ikke noget om endnu, interview. Og det ved jeg godt, det vil journalisterne rigtig gerne have. Men det er der ikke nogen, der bliver klogere af, af dem, vi skal tage hånd om.
Nej, og så er vi tilbage til, for det forklarede du mig, når du siger dem, I skal tage hånd om, det er så jeres egne medarbejdere. Så selvom jeg som journalist vil sige, jamen du skal jo tale, I skal jo sige noget ud til offentligheden, til mig som journalist, så er en del af den meget store offentlighed, det er faktisk også de medarbejdere, som du startede med at sige, det er dem, I skal tale til i første omgang.
Ja, 100%.
Altså jeg tror, det er derfor, at man altså jævnligt hører, der sidder en pressechef, som siger, vi siger ikke noget. Fordi I har travlt med at tale inde i butikken?
Ja, det tror jeg sagtens kan være tilfældet. Mm. Fordi der er altså nogle forretningsgange, der lige skal passes, før man kan gå ud til det eksterne. Der er selvfølgelig også virksomheder, der har store presseafdelinger, der nemmere kan tage den slags og sådan noget. Ikke?
Altså jeg vil sige, min erfaring er, at det gør det ikke nødvendigvis nemmere. men det er bare sådan en klassisk sur lidt journalist-kommentar. Vi bliver jo bare sure, når I ikke tager telefonen.
Ja, det er klart.
Kender du det? Kan du godt huske det fra, da du selv var journalist?
Jeg vil sige, ja. Ja, det må jeg indrømme. Altså, man bliver irriteret, når man sidder som journalist.
Men nu har du sagt undskyld på landsdækkende radio til dem alle sammen. Så kan det være, du når at fange det med næste uge.
Ja.
Godt. Det er jo en gammel aftale, vi har om, at du skulle komme. Så jeg vil da lige sige, oven på den uge, så er jeg faktisk virkelig taknemmelig for, at du fandt tid til at komme og være her alligevel som medvært. Så du skal være journalist igen lige den næste times tid.
Det er spændende.
Er du klar til det?
Vi må prøve.
Ja, så kommer vi i gang lige om et øjeblik, når jeg har sagt velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. I tirsdags fastslog en uafhængig undersøgelseskommission i FN, at Israels ageren i Gaza må betegnes som et folkedrab. Det begreb har været brugt og diskuteret længe, mens vi følger rædslerne i Gaza efter Hamas' brutale terrorangreb i Israel for 2 år siden. I sidste uge der havde mine kolleger på P1 Morgen besøg af filminstruktør Omar Chagavi. Han havde delt omdiskuteret forsøg på et interview med Weekendavisens chefredaktør Martin Krasnik på gaden. Jeg ved ikke, det fyldte rigtig meget sidste uge, den diskussion.
Ja.
Det er ikke så meget, det skal handle om lige nu, men jeg hæftede mig ved, at det undervejs i interviewet med Omar Chagavi, så lød det sådan her i P1 Morgen.
Det, som Weekendavisen skriver, og det, som danske medier det hele taget, de vil ikke anerkende, at det her det er et folkedrab. Der er så mange krumspring i de sidste 2 år i forhold til mediedækning, og den har været så stærkt kritisabel.
Ja, jeg skal lige for lytternes skyld sige, at spørgsmålet om Israel begår et folkedrab eller ej, det er jo et juridisk spørgsmål, der skal afgøres ved den internationale domstol, hvor Sydafrika har rejst en sag mod Israel, en sag, som altså ikke er afgjort endnu.
Jamen, altså allerede det, at du pointerer det nu, det skulle jeg også sige, det er dybt problematisk, at du lige skal snide det ind, fordi førende eksperter inden for folkedrab, de siger, at det er et folkedrab. De største menneskerettighedsorganisationer i verden siger, at det er et folkedrab. Hele det globale syd siger, at det er et folkedrab. Der er flere europæiske lande, der kalder det for et folkedrab. Det der er hele problemet, at når du for eksempel lige skal have snedet det ind, fordi det skal du fra redaktionens side, så er det, at det er et folkedrab. Alle kalder det for et folkedrab, ja. Og medierne lever ikke op til deres ansvar.
Niels Kvale, udlandschef i DR Nyheder. Velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Hvorfor skal den der bemærkning om, at folkedrab er et juridisk begreb, lige sniges ind, som Omar Chagavi siger her i P1 Morgen?
Det er jo et redaktionelt valg, som redaktionen har truffet, men jeg er da helt overbevist om, det har de gjort, fordi de gerne vil oplyse de mennesker, der lytter med om, hvad er det, der foregår. Og det er jo lige præcis vores job i den her situation, det er, at vi skal jo afspejle den virkelighed, der er derude. Og virkeligheden er, at der er en verserende sag lige nu ved den internationale straffedomstol, hvor det er, at der endnu ikke er fældet dom, Sydafrika, der har rejst sagen, og hvor Israel står anklaget for folkemord. Ved siden af det er der, som gæsten også påpeger, rigtig, rigtig mange eksperter, organisationer, folk med stor ekspertise ud i det her, der siger, at de synes, at, altså deres vurdering, ikke deres synsning, deres vurdering er, at der foregår et folkemord, eller i hvert fald, at der er tungtvejende beviser derfor. Mm. Og det er jo præcis den virkelighed, vi skal afspejle, at der er et juridisk spor, som det internationale samfund har vedtaget, og i det er der ikke faldet nogen dom endnu. Og derfor bruger vi kildeangivelser på de kilder, som siger, at der foregår et folkemord. Men vi skal selvfølgelig også rumme i det, at der er en stor del af ekspertisen, mange rapporter, der siger, at der er mere og mere, der peger i den retning. Og det synes jeg også, at vores dækning, i hvert fald i det store hele, bærer meget præg af, at vi afspejler, at der er en stor debat om lige præcis det her begreb lige nu.
Jo, og så er det vel, kan man sige, mest af alle spørgsmål om at afspejle, hvad det faktisk, der sker, der får nogen til at bruge et så voldsomt ord. Men du stod her jo også indledningsvis i studiet, Niels Kvale, mens jeg ligesom præsenterede dagens udsendelse, og ligesom talte om det her med, at der er jo nogle begreber, som både findes inde i for eksempel et sådan teoretisk juridisk univers, men som vi også bruger som hverdagsord. Og jeg kom til at tænke på, at altså hvis nu der var nogen, der tævede mig ihjel, så ville det ved domstolene, hvis man fandt vedkommende, så jo blive måske et spørgsmål om, hvorvidt der var tale om drab eller vold med døden til følge. Men jeg var jo under alle omstændigheder blevet dræbt, og jeg tror måske, at dem, der var ked af det, de ville være ret ligeglade med altså den juridiske definition, fordi dræbt var jeg blevet. Skal vi altid kun forholde os til begrebet, som det betyder i en snæver juridisk forstand, eller er det også hverdagssprog? Kan det godt være begge dele?
Vi skal jo have belæg for det, vi siger. Vi skal jo have fakta i orden. Og så skal vi bruge det til at afspejle virkeligheden og gøre, som vi gør lige nu, lave journalistik, der omhandler debatten omkring diverse begreber, men vi bliver nødt til at have en kildeangivelse. Hvis jeg skal tage et andet eksempel, så tror jeg, der er mange, ikke mindst både ekspertise, men også mange ukrainere, der er meget overbeviste om, at Putin han har begået, og Rusland har begået krigsforbrydelser i Ukraine. Men det gør ikke, at vi kalder Putin for en krigsforbryder uden kildeangivelse. Vi har masser af citater, hvor folk kalder Putin for en krigsforbryder. Men det er ikke noget, vi kalder ham, uden at der er sat en kilde på. Og det er præcis det samme.
Så det er ikke DR, der siger det. Det er DR, der citerer nogle kilder, der siger det.
Og det er præcis det samme princip, der gælder i forhold til spørgsmålet om folkedrab eller folkemord, om man vil. Det er, at vi skal have en kildeangivelse på, og der kører lige nu et spor i det internationale retssystem i Haag, og der er ikke faldet en dom endnu, og det bliver vi selvfølgelig nødt til at forholde os til. Men det betyder jo ikke, at det er sort-hvidt, for der foregår en stor debat blandt de mennesker, der ved noget om det, og den skal vi jo selvfølgelig afspejle,
den skal vi også afspejle.
Og forholde os til.
Yep. Det har jo været diskuteret, som jeg sagde, vidt og bredt jo i næsten 2 år efterhånden. I søndags i presselogen på TV2 News, der diskuterede man også det her. Det var faktisk om den her video, jeg omtalte før, Omar Chagavi havde lavet med Martin Krasnik. Der var emnet ligesom også i gang. Og der sagde chefredaktør Lea Korsgaard, hun er fra netmediet Zetland, sådan her.
Ingen af os, ingen i det her studie, ingen er i stand til, hverken fagligt eller juridisk, eller med juridiske kompetence, at vurdere, om det er et folkedrab eller ej. Mm-hmm. Det er en juridisk kategori. Men er det et folkedrab i moralsk forstand? Ja.
Kan hun godt have ret i det, Lea Korsgaard?
Det kan jeg simpelthen ikke stille mig til dommer over. Jeg kan sige, at journalistisk er vi ikke der, hvor vi synes, vi kan sige det, uden at have en kildeangivelse på, fordi kilder er nu engang det, vi beskæftiger os med i journalistik. Det handler om at kunne lojalt fremlægge kritisk forholde sig til, hvem siger hvad, og bringe det ud til de mennesker, det handler om i sidste ende, lytterne, seerne eller læserne, så de kan danne sig deres mening. Og det er jo også derfor, essensen i det her for mig at se, det er, at medierne beskæftiger sig intenst med det, der er en virkelig svær opgave, nemlig at dokumentere, hvad det er, der foregår i Gaza lige nu. Mm. Hvordan er det at være barn? Hvordan er det at være flygtning? Hvordan er det at være israelsk gidsel? Alle de mange historier, der er, fortæl, hvad er det konkret, der foregår? Det er ganske svært, for som bekendt vil Israel ikke lukke internationale medier ind. Så det er en svær opgave, men det er sådan set den vigtigste opgave, vi har. Det betyder ikke, at vi ikke skal forholde os til det her større begrebsapparat, der er omkring det. Men der skal vi jo nu engang lytte til dem, der er klogere end os selv og den ekspertise, der er. Og det er det, vi forholder os til. Og vi har den samme linje, som vi har haft i andre spørgsmål. Eksempelvis krigsforbrydelser. Spørgsmål om, hvorvidt Israels besættelse af Vestbredden er ulovlig, ikke ulovlig. Det er nemlig, at vi holder øje med, hvad der foregår i det internationale retssystem.
Men prøv at høre, de fremste eksperter, sagde du. I P1-debat onsdag, der handlede det også om den her diskussion, og blandt debattørerne var også professor emeritus Frederik Harhoff, som tidligere har været dommer ved FN's krigsforbrydertribunal, og faktisk har været med dengang, man fastslog, at det, der skete i Rwanda, var et folkedrab. Og vært på P1-debat, Cecilie Lange, hun spurgte så professoren, om vi som borgere eller politikere eller journalister skal være forsigtige med at bruge begrebet folkedrab. Prøv at høre, hvad han svarede.
Nej, overhovedet ikke. Altså, det er da helt i orden, at man siger, at jeg synes, at det her det er folkedrab. Og det kan man så fremlægge en masse beviser for, at man har som grundlag for, at man synes det her. Det er da helt i orden. Jeg synes, at det er helt fint, at FN og Amnesty og en masse andre professorer og specialister siger, at det her det er folkedrab. Fordi ud fra de undersøgelser, de har lavet, så ser det sådan ud. Mm. Men jeg er bare i tvivl om man så har husket at medtænke det særlige krav til hensigt, nemlig at man skal gøre det, fordi man nægter at anerkende den pågældende gruppes ret til at eksistere som gruppe.
Mikkel, bliver du klogere på den her diskussion, når du hører, nu hører du, hvad Niels Kvale siger her, og hvad professoren siger om det. Hvad vil du, hvis vi nu bare står og sluder ved kaffemaskinen, hvad vil du kalde det?
Jeg vil nok være varsom med at bruge ordet folkedrab selv. Lidt, altså ligesom Niels han siger, der er nogle begreber, der ligesom, der har en tyngde, som er tungere end andre.
Det er ikke hverdagssprog.
Det er ikke hverdagssprog, men omvendt så vil jeg også sige, der er også noget uskyndt over den der sådan disclaimer-ting, som nogle journalister bliver nødt til at lave en gang imellem. Ikke? Altså det der med sådan at komme med det der klistermærke og lige sige, husk nu, det er sådan parental warning på en CD-agtigt. Ja. Ikke? Så der er et eller andet, der ikke...
Jo, der sådan, vi skubber det lige lidt væk, eller skubber det væk fra os selv.
Jamen, der er ja. Et eller andet, det kan godt blive sådan meget...
Jeg leder efter, Mikkel, det danske ord, fordi det kan jo bestemt. Ja. Det danske ord for disclaimer. Men det er ansvarsfralæggelse. Er det en ansvarsfralæggelse, Niels Kvæl, når vi laver den her disclaimer på nudansk?
Jeg synes jo ikke, der er nogen disclaimer. Jeg synes, der er journalistik involveret, nemlig at hvis vi kommer med en påstand, så skal vi kunne henføre den påstand til en kilde. Det synes jeg er en grundkerne i journalistik, og det synes jeg ikke er en disclaimer på nogen måde. Men det er jo rigtigt, det vigtigste her er jo i virkeligheden at få nuancerne med, og i den her debat i særdeleshed, men også i mange andre debatter, så bliver det jo meget sådan en sort-hvid debat. Enten er der det ene, eller også er der ikke et folkemord, som om, at det er det, der afgør, hvad det er, der egentlig foregår. Og der er det for mig journalistikkens kerne at være dem, der viser og dokumenterer, hvad det egentlig er, der foregår. Og så kan folk danne sig deres egen mening, og de kan lytte til alle eksperterne, og de kan også se, hvad er der af forskellige internationale love og regler på området, men så kan de danne sig deres egen mening. Det er nu engang det, vi er sat i verden for, og ikke til at kunne overtage den rolle, som ligger i retssystemer, internationale retssystemer, eller hvad der nu er.
Nu spiller jeg lige et klip fra P1-debat onsdag. Den kan man jo finde hele udsendelsen på DR Lyd. I den, der medvirkede også journalist Paula Larrain. Hun var i mange år ansat her i DR. I dag er hun seniorrådgiver hos Amnesty International. Prøv at høre, hvad hun sagde.
Alle, der undersøger lige nu, er jo en led i samme proces, hvor dommerne så til sidst skal træffe en beslutning om, er det her folkedrab, eller er det ikke folkedrab i juridisk forstand. Men det er ikke ens betydende med, at folkeretseksperter ikke kan komme til den, hvad skal man sige, konklusion allerede før, eller journalister for den sags skyld, hvis det er, man har de undersøgelser bag. Du kan sammenligne med, for eksempel, hvis pressen skulle vente på, at en dom faldt, så skulle Berlingske også vente med at skrive om samsagen, indtil Højesteret har besluttet sig for, om hvorvidt han er meddeler eller ikke eller meddeler. Sådan arbejder vi jo ikke.
Hvad tænker du om det, Niels Kvæl? Altså, er der en pointe?
Jeg synes jo, at det er jo præcis det, pressen gør. Også selv her i DR inklusiv, men jo rigtig mange medier gør. Det er jo at tale med præcis eksperterne og høre, hvad er det, de er noget frem til. Hvad er det, de ser? Hvad er deres dokumentation? Hvad er deres beviser? Der er også nogle eksperter, der siger, det er ikke helt holder vand. Tal med eksperter, det har vi gjort rigtig meget af de seneste 2 år, i særdeleshed det seneste halvår. Men jeg synes jo faktisk, lige præcis det eksempel, det svarer jo og det er din ekspertise, Marie-Louise, ikke min, for det er jo ind i retssystemet, det, men det er jo, at man faktisk, når det gælder sager, der kører i et juridisk system, er ret forsigtig med at placere spørgsmålet om skyld, indtil der er faldet en dom, men det betyder jo ikke, at man kan dække, hvad ligger der hos af beviser, hvad siger anklagen, hvad siger forsvaren, og ikke at de to ting helt kan sidestilles, men man er faktisk forsigtig, indtil der er faldet en endelig dom. Vi skal, som jeg indledte med at sige, prøve at afspejle virkeligheden med alle dens nuancer. Virkeligheden er, at der kører et juridisk spor. Det er ikke afklaret, det er også det, Paula Lorenz siger. Og så skal vi selvfølgelig også afspejle, at der er rigtig mange mennesker, der ved meget om det her, der beskæftiger sig med det, og de i tiltagende grad begynder at hælde mod den her konklusion. Det skal vi afspejle i vores dækning, og det gør vi vores bedste for hver eneste dag.
Når du siger min ekspertise, så henviser du til, at jeg har en fortid som rets- og kriminalreporter, siger jeg bare lige for en ordentlig.
Ja, undskyld, det skulle jeg selvfølgelig
også. Nej, men det er okay. Det er bare lige så, jeg ikke skal opkastes til ekspert på lige præcis det her område. Men det er jo rigtigt, at man, når man dækker straffesager, nogle gange kan vi godt tale om et drab, men vi taler ikke om morderen, før der er faldet en dom. Vi ved, der er begået et drab. Vi skal finde ud af, om det er denne her tiltale, der har gjort det. Andre gange, der er vi jo nødt til at lade være med at tale om det som et drab, hvis den, der er anklaget, siger, jamen, der skete et uheld. Så kan vi ikke fastslå, at der er tale om et drab, før retten har taget stilling til, om der er tale om et drab, eller en terrorhandling, eller hvad det nu måtte være. Så jeg forstår, hvad du mener, hvis jeg lige skal oversætte det. Jeg har et klip mere til dig, inden du går, Niels Kvale, fordi det er jo ret velkendt, at DR og vist også alle andre medier, vi bliver jævnligt bebrejdet at være enten for pro det ene eller det andet synspunkt. Også i alt, hvad der diskuteres og bringes om lige præcis det, der foregår i Mellemøsten. Og i den her PET-debat, jeg nu har spillet et par klip fra, der deltog også journalist og kommentator ved BT, Jotam Confino. Han mener, at vi på DR har for meget fokus på det, nogen kalder folkedrab.
Altså, der er masser af folkedrabseksperter, som siger det modsat. Det får bare ingen opmærksomhed, for det er ikke interessant for dem, der sidder i DR og kommer med de historier. Alle kommer jo til at lægge et eller andet form for redaktionel vinkel eller fokus. Det gør man jo også internt i DR. De har så valgt at gå i den modsatte grøft og så lægge 90% af deres fokus på Israel og have Hamas som en sidenote eller en fodnote i krigen. Det synes jeg ikke personligt er fair, men det er jo helt tydeligt og helt åbenlyst, at det er det, de gør.
Der var ikke nogen fra DR med i den PET-debatudsendelse onsdag, men nu du er her, Niels Kvale, vil du knytte en kommentar til det, Jotam Confino siger her?
Ja, det samme som jeg indledningsvis sagde, at vi forsøger at afspejle virkeligheden, og vi kigger kritisk i alle retninger. Vi følger selvfølgelig også nyhedsdagsordenen, som alle andre medier. Der er et stort fokus lige nu på Israels krig, Israels fremfærd i Gaza. Der er en stor international kritik. Der har været mange historier omkring sult, omkring hungersnød. Nu senest er det meget omkring, hvorvidt der foregår et folkedrab eller ej. De fylder selvfølgelig og helt naturligt meget hos os, ligesom de gør hos alle andre medier, men det betyder jo ikke, at vi ikke også skal have de andre historier. Det er ikke så lang tid siden, vi var i Israel og talte med familier til israelske gidsler og andet, og der var nogen, der mente, at vi rykkede fokus forkert, for nu talte vi der. Og sådan er det i den konflikt. Der vil altid være nogen, der er utilfredse, fordi det er en konflikt, der vækker utrolig stærke følelser, og desto vigtigere...
Fordi det er så gennemført rædselsfuldt.
Ja, men desto vigtigere er det netop, at vi som medier står på, at det vigtigste, der er, det er nuancer, og det er præcision, og også, at vi er gode til at kildeangive de oplysninger, vi kommer med, så folk selv kan kigge efter og eftertjekke dem. Det er helt enormt vigtigt i den konflikt, og det vil vi gøre, og vi vil kigge kritisk begge veje, og det vil vi fortsætte med.
Niels Kvale, hvis jeg stiller dig 10 spørgsmål mere, så tror jeg, at du vil sige nogenlunde det samme. Har ret i det?
Det kommer jo helt an på, hvad du spørger om.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Jeg svarer på det, du spørger om.
Ja, og ved du hvad, det er rigtigt. Det synes jeg er pænt af dig. Så jeg vil bare sige dybest set tak, fordi du kom forbi Tabloid-studiet i dag. Endnu en gang. Det er en fornøjelse at have besøg af dig. Jeg ringer nok en anden gang igen.
Selv tak.
Tak fordi du kom. Mikkel Juhl, vi skifter emne. Så du Vuelta i Spanien?
Desværre er jeg mere tilbøjelig til at se Tour de France, og jeg har en idé om, at det skyldes sæsonen, hvor det bliver vist.
Så du kan godt se cykelløb, men det er bare nemmere i de der sommeruger, når der er Tour de France.
Det er nemmere at have kørende, når man er derhjemme, vil jeg sige.
Ja, det kender jeg godt. Det er jo ellers, det var et stort år, dette års Vuelta for dansk cykling. Jonas Vingegaard vandt som den første dansker nogensinde, har jeg læst mig til. Og Mads Petersen vandt den grønne pointtrøje, så altså stor dansk cykelløb også. Men det blev slet ikke fejret i Madrid i søndags, for også på den sidste 21. etape, der stjal demonstranterne vejen og billedet, kan man sige. Søndag aften efter, at løbet var blevet afbrudt, der så jeg TV2, hvor TV2's vært Michael Stærke i studiet, udsendelsen efter etappen, sammen med to tidligere cykelryttere, Lars Bakker og Nicky Sørensen, de sad og talte om, hvad der foregik. Det har klippet lidt af her.
Og I har jo stort set fuldført alle sammen. I har virkelig, virkelig kørt mange grænturetapper. Der findes ikke mange i Danmark, der har kørt flere end I to alle sammen. Har I prøvet noget lignende, eller set noget lignende nogensinde i jeres karriere?
Nej, det har jeg ikke. Nej. Personligt, det må jeg sige. Som jeg tror, at vi i cykelsporten, vi kan sige, at det er første gang, det her det er sket på en afsluttende etape, hvor det er så massivt opbud af demonstranter. Ikke? Vi kan også se politiet, de står virkelig også talstærkt klar. Men ja, det er super irriterende, at det skal slutte på den måde her, men nu kan man jo sige, nu er de jo lykkedes med at få ødelagt cykelløbet, og nu kunne de jo egentlig godt bare tage at gå hjem, jo.
Nu er der altså nogle ballademager, der begynder at blive fjendtlige her.
Ja, og det er altså direkte billeder, vi ser på her. Altså, hvor er det godt, at den beslutning, den blev taget, man ikke forsøgte at presse et cykelløb igennem her.
Men er det, undskyld, jeg spørger lidt dumt, er det simpelthen Vuelta-billeder direkte?
Ja, ja, det er.
Så de vælger at vise det her?
Ja. Ja. Så det er altså lige nu, og her det sker, og det er altså ikke fordi man... måske er der også nogle demonstranter, der bliver frustreret over, at der så ikke kommer nogen cykelrytter ind.
Ja, eller jeg kan ikke helt forstå, hvorfor de viser sådan noget her.
Nej. Nej.
Men det er jo et sports, det er jo et cykelløb, men nu begynder det at blive voldsomt.
Mm. Frederik Lausen, sportschef på TV2, velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
Med os fra Kvægtorvet i Odense. Er det jer eller Vuelta-arrangørerne, som sender billederne, der skal bestemme, om vi skal se demonstranterne, når vi har tændt fjernsynet for at se cykelløb?
Ja, man kan jo sige, selvfølgelig er det jo i sidste ende os, der vælger, hvilket signal vi sender ud. Men det er jo ikke os, der laver produktionen. Det er jo Vuelta-arrangørerne, der laver produktionen og sender den til os. Og så kolporterer vi det videre.
Mm. Ja, men så kan I vælge, altså I har ligesom det feed, den strøm af billeder, som bliver produceret fra Spanien, og så sidder der nogen hos jer på TV2 og bestemmer, skal vi bruge de billeder, eller skal vi bruge nogle andre billeder, skal bare blive inde i studiet med Stærke,
ja,
og de to cykelrytter,
ikke?
Okay. Yes. Hvorfor vælger I at blive på demonstranterne og på Vueltaens billeder? Fordi som jeg kan høre, de to cykeleksperter, tidligere rytter her, de er sådan lidt, jamen... Hvorfor skal vi se på dem nu? Nu har de jo fået afbrudt cykelløbet.
Ja, selvfølgelig, og det er jo klart, der er jo ikke nogen store og nemme, eller der er jo ikke nogen nemme beslutninger i sådan noget her. Man kan sige, når man oplever noget af det, som man oplevede i søndags i Madrid, så er det klart, når vi vælger at blive på billedstrømmen, der kommer ned fra Spanien, så er det jo selvfølgelig, fordi der udfolder sig en historie her i øjeblikket, som har en sportslig indflydelse på det, vi har siddet og kigget på i 3 uger. Derfor så er der jo en væsentlig forskel på det. I stedet for, at du kan sige eksempelvis, hvis der er baneløber i fodbold, så er det helt naturligt, at man klipper væk fra dem for ikke at opildne sådan nogle typer til, at de får at blive eksponeret og for omtale, hvis de gør det. Så er det her lidt noget andet, når du er i en virkelighed, hvor der er vi jo stadigvæk, lad mig understrege, vi er jo sportsjournalister, vi er stadigvæk journalister, og der er det vores opgave at ligesom at kolportere det videre, der foregår ud i verden, altså det, der foregår i virkeligheden. Og det her, det er jo den virkelighed, der er, og samtidig har en indflydelse på det resultat af den Vuelta, der gør, at man må aflyse en sidste etape af Vuelta i Spanien.
Mm. Ja, Mikkel, vil du spørge noget?
Jamen, jeg synes, det er lidt interessant det der med, altså, hvor snittet så ligger, fordi du siger selvfølgelig, at man er journalister, men hvor ligger grænsen så? Altså, fordi en baneløber er ikke interessant nok, eller må ikke få fokus, men det her må gerne, altså, det må være svært at lægge snittet, tænker jeg.
Det har du fuldstændig ret i. Altså, det er jo ikke nogen nem sag, og vi har jo desværre oplevet flere eksempler. De seneste, alle kan huske, da Christian Eriksen falder om i parken, det var jo ikke vores kamp eller vores billeder, men det dilemma, man sidder i at sige, hvornår skal man klippe væk? Hvornår bliver det for voldsomt? Der kan også være cykelstyrt, hvor man et eller andet sted i nuet er for længe på billederne. Alle, kan, der interesserer sig for cykling, kan huske de frygtelige billeder af Jonas Vingegaard, da han sidste år virkelig styrtet og kom slemt af sted. Så selvfølgelig er der hele tiden en afvejning af, hvornår man kan hive i knappen, havde nær sagt. Og nogle gange er det nemmere end andre, for det er jo nemmere, hvis du har et studie på, du kan gå til, hvor der trods alt sidder nogle mennesker, der kan om man siger, padle videre, hvis man vælger at klippe væk fra nogle billeder. Men her, der synes jeg, for mig er der lidt en afgørende forskel, når det har en indflydelse på den sportsbegivenhed, vi ser. Altså en baneløber i en fodboldkamp har jo ikke indflydelse på, hvordan fodboldkampen ender, eller hvilke hold, der vinder. Men her har du indflydelse på, at et etapeløb simpelthen bliver afbrudt og aflyst. Og det var det jo også det, der var tilfældet på en anden etape, hvor det blev stoppet 3 kilometer før mål, hvor man heller ikke fik en vinder. Så der, hvor det egentlig har en afgørende indflydelse på resultatet af det, vi ser, der vil jeg som udgangspunkt sige, der vil vi nok vælge at vise billederne.
Du nævnte det lige selv, vi var lige inde på det, at for eksempel i fodbold, der er der, ved jeg, stramme regler for, hvornår, altså hvad man må vise. Du har nævnt baneløbere for eksempel, altså hvornår man skal klippe væk, og hvad man viser også for, at der ikke er nogen, der skal blive inspireret. For et par år siden, der havde vi i Tabloid her besøg af en meget erfaren tv-producer, Henrik Saaby. Han har produceret tv af fodbold, håndbold, OL i årvis i hele verden. Og han forklarede sådan her om lige præcis fodboldtransmissionerne.
Det er jo sådan, at sport er jo sagens natur mest spændende, det er live. Det vil sige, når vi sidder og producerer, om vi har 8, 10, 12, 14, 16 eller 30 kameraer på kampen, så er der jo ikke noget viskeleder, for det foregår lige foran andre. Og det kan du ikke lave om på. Derfor er det vigtigt, at man på forhånd har nogle regler, der siger, hvad må jeg, hvis der for eksempel er en baneløber, eller hvis der er en publikummer, der falder om og bliver dårlig, eller hvis...
Hvis der er politiske skilte.
Hvis der er politiske skilte, hvad gør man så?
Har man slet ikke sådan nogle regler, når det gælder cykelsport?
Altså man kan jo sige, der hvor cykelsport jo på mange måder jo adskiller sig fra alle mulige andre sportsgrene, det er jo, at cykelsport foregår jo ikke inde i et lukket miljø, som en fodboldkamp eksempelvis gør, hvor man skal have indløst billet, og man er blevet kropsvisiteret og alt muligt, for at man overhovedet kommer ind til kampen. Der foregår cykling jo ude i virkeligheden, og det er vi jo rigtig glade for det gør jo det, at det er så utrolig nemt at komme rigtig tæt på de her cykelrytter, og det har jo oftest og heldigvis jo rigtig mange gavnlige ting med sig, at man kan komme så tæt på det her. De kører jo ude på landevejene, de kører jo der, hvor menneskerne er, der, hvor livet er, og kører igennem små og store byer, og det er jo en af de ting, der er fascinerende ved cykelløb, så selvfølgelig er sådan noget væsentligt sværere at styre et cykelløb, end det vil være i en håndboldhal eller en fodboldhal. Eller
men Frederik Lausen, jeg forstår også, at der undervejs i Vueltaen, der har også været episoder, hvor demonstranterne har været direkte til fare for rytterne, og der har du selvfølgelig ret i, at du siger, at det griber ind i selve den sportsbegivenhed, I dækker. Men hvis vi vender tilbage til søndag aften, og det klip, jeg spillede før med Michael Stærk og de to tidligere rytter i studiet, der er løbet jo slut. Altså, man har stoppet, man har aflyst sejrsceremonien i Madrid, rytterne er, så vidt vi ved, på vej til deres hoteller, det hele er overstået. Og alligevel så bliver man på billederne af demonstranterne. Hvis overvejelsen, for eksempel i forhold til fodbold, er, at man ikke viser pyroteknik eller baneløber, fordi man ikke vil have, at folk skal tænke, så kan vi komme i fjernsynet, hvis vi gør de her ting. Hvorfor så vise demonstranter, som har stoppet en sportsbegivenhed, efter at begivenheden er stoppet?
Altså, der vil jeg sige igen, at det er jo fordi, at vi også er journalister, og vi rapporterer for den virkelighed, der foregår derude, og det var et tilfælde her. Det, jeg anerkender fuldt ud, at om man skulle have hævet i håndtaget et minut før eller et minut efter, eller sådan noget, det er altid et svært dilemma, og det er heller ikke sikkert, at vi altid tager de rigtige beslutninger. Det er dog væsentligt at sige, at det, der måske ligger mig mest på sind i den sammenhæng, det er jo at sørge for, at vi havde også rigtig mange folk dernede. Det var jo i virkeligheden, at vi også sørger for deres sikkerhed, og ligesom siger, nu må I altså se at komme væk derfra. Og selvfølgelig er der også noget, en afvejning i, hvornår bliver det så voldsomt, at vi ikke længere kan vide, hvad der måtte komme på de billeder, der er. Så selvfølgelig er det en gang til gang en diskussion. Det er jo noget, vi heldigvis sjældent oplever, og derfor så kan man måske sige, at vi har jo heller ikke den helt store rutine i det, men vi har jo brug for nogle retningslinjer at have, og her er det jo lidt en mavefornemmelse, hvornår er nok nok, og jeg synes egentlig, redaktionen den aften i Madrid tog de rigtige beslutninger.
Jo, men et af det der med, om det bliver voldsomt, det forstår jeg sagtens. Du nævnte før, for eksempel også, når der er styrt, og man kan være til, gud, hvad der egentlig sket, og der sidder også pårørende til de her ryttere, og skal måske ikke se det folde sig ud i fjernsyn. Der er sådan noget helt almindelig menneskelig beskyttelse, men det her er jo mennesker, som opnår stor opmærksomhed og tv-tid ved at stille op og demonstrere og stoppe løbet, der hvor alle tv-kameraerne er. Man kunne godt tænke, at alle mulige andre med alle mulige andre politiske budskaber tænkte, så kommer vi den onde lyn med i fjernsynet, hvis vi gør det her, så man risikerer at inspirere til til mere af denne her slags? For ja, det kom ja, i hvert fald i fjernsynet, ikke?
Det gjorde det, og det var de jo nok kommet uanset hvad et eller andet sted. Altså, der er jo ingen tvivl om, vi er jo alle sammen for ytringsfrihed, og for den sags skyld må man jo demonstrere for det, man vil. Altså, jeg er da utrolig ærgerlig over, hvordan det her endte, og mest af alt, så synes jeg, at de ryttere, som et eller andet sted har været udsat for det, og som jo faktisk har været i stor fare, hvis noget var gået galt, og det kunne jo i værste fald være livsfare. Altså, det er klart en situation, vi ikke rigtig har oplevet før. Og derfor så vil jeg også sige, selvfølgelig er der hele tiden en afvejning af, hvornår er nok nok. Men her valgte vi at blive på det, der var historien. Det var en kæmpe historie, at Jonas Vingegaard har vundet Vueltaen, den første dansker nogensinde, som du rigtigt sagde tidligere. Og vi kunne ikke få den her sejrsceremoni, og vi kunne ikke få noget. Men der var jo også en stor uvished i forhold til, hvad der skete. Kommer den, eller kommer den ikke? Og så videre. Der er mange ting, som måske, når man efterrationaliserer, er noget nemmere at tage stilling til, end når man sidder midt i det.
Jeg kommer bare til at tænke på, savner man nogle gange en god lille baneløber? Altså nu står jeg til, kommer lidt til at tænke på mine børn. De aner jo slet ikke, hvad en baneløber er. Altså det har de jo aldrig set i en fodboldkamp. Altså der er jo også noget i den der forstyrrelse i sport. Altså vi talte lidt om det, Marie-Louise. Den røde djævel i Tour de France, ikke? Som også blev sådan en...
Nå ja, ham der vi alle sammen har set
i år. Ham der vi alle sammen så i 90'erne, ikke? Som blev sådan et ikon i det.
Han er der stadig. Han er der endnu, er han ikke, Lausen?
Okay.
Ja, jo, han er der stadig. Han er tysker, bor i Berlin, ja. Så vidt jeg husker.
Altså, så nogle gange kan der jo også godt være noget, der sådan... Altså, jeg er med på, at der selvfølgelig er grænser og sådan noget, men man kan også nogle gange tænke, at det bliver lidt for kommercialiseret nogle gange. Altså, det der med, at du trækker lidt for meget af ånden og momentet ud, og jeg synes faktisk også nogle gange, så oplever jeg, når jeg har set fodbold eller sådan noget, der er en, der besvimer på rækkerne eller sådan noget, at man næsten kan sidde og tænke, hvad foregår der? Fordi man kan bare fornemme, at der sker et eller andet, men du får ikke det at se.
Der var to ting, der synes jeg, der lå lidt i det spørgsmål. Fordi det ene er, hvis der er nogen, der falder om på tilskuerrækkerne, så videre, det mener jeg i virkeligheden ikke, man skal. Det skal man jo ikke som tv-station gå ind og fokusere ind på.
Man skal måske nøjes med at sige, at der sker noget, der er en, der er blevet dårlig.
Der er noget på tilskuerrækkerne nu, fordi det synes jeg, det ville jeg da selv føle mig overgrebet af, hvis det var mig, der var faldet om, og der var alle mulige kameraer på mig, og en eller anden, nogen ikke vidste, hvem man var, hvor ligger der. Altså, men jeg synes jo, jeg giver dig jo sådan set ret i det første, du sagde. Selvfølgelig kan man sige, at der er noget kolorit, hvad der kommer, og en eller anden skør tosset og løber ind og laver et eller andet, og det har vi da alle sammen siddet og grinet af, og jeg synes da også, at det skader jo ikke det helt store. Problemet er jo lidt, at så begyndte de at skrive budskaber på ryggen og alt muligt andet, og så skal du også huske, at vi må jo også erkende, at det er jo ofte, især på fodbold, som er den sport, der er rigtig, rigtig mange penge i, der er meget af den her produktion jo centraliseret, så det er jo dem selv, der sidder og producerer det. Og det er klart, det er et kommercielt produkt. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så derfor er de jo utrolig opmærksomme på pyroteknik, på politiske budskaber, på baneløber og så, som sådan. Men ja, personligt, så har vi da altid bare trukket lidt på smilebånd. Så længe det er uskyldigt og ikke skader nogen, så er det klart, så kan man da ikke andet trække på smilebånd af det, hvis det sker en gang imellem.
Der var jo for, det er snart en del år siden, men der var der jo en baneløber, som faktisk blev helt afgørende for en, hjælp mig lige her, Frederik Lausen, jeg mener, det var Danmark, der spillede mod Sverige.
Det var Danmark-Sverige, ja.
Og så løb der en ind og slog ud efter dommeren, og det betød, at Danmark blev taberdømt, selvom vi vist egentlig førte, Danmark egentlig førte. Er det ikke rigtigt?
Jo, og den kamp tabte Danmark på grund af det, men det var jo et lidt andet tilfælde, for der har du jo igen eksempel, ligesom med cykelløbet, hvor det, der foregår, det grundlæggende har en påvirkning af kampens resultat et eller andet sted. Ikke? Så det er jo noget andet, end hvis der bare løber en baneløber ind, der synes, at man skal spænde, se hvor langt man kan komme, inden man bliver smidt ud af nogle udsmidere.
Ja. Frederik Lausen, her til sidst, kommer I til at sidde og klø jer i håret og holde lange møder på TV2 om, hvordan I griber det an, hvis der nu er endnu flere demonstranter til næste år, når vi skal se mere cykelløb fra hele Europa?
Altså, jeg vil jo sige, at vi har mere og mere fokus på det. Fordi vi har jo oplevet nogle kedelige episoder, ikke bare med demonstranter, men også med voldsomme styrt, eller med, da Christian Eriksen faldt om. Vi er klar over, at der er så mange kameraer, og så mange ting, og så mange mennesker samlet nogle steder, så det kan ske. Så har vi mere fokus på det, end vi har haft tidligere? Ja, det har vi. Fordi vi er klar over, at nogle gange er vi jo bare viderekolporterer vi nogle billeder. Det er jo meget... vi laver en masse produktioner selv, hvor det er vores egen folk, der sidder med det, men der er også rigtig mange billeder, som når der køres Tour de France, eller spilles store fodboldkampe, eller køres Vuelta, som vi i går sådan bare får hjem fra en leverandør i Spanien, der producerer løbet, hvor vi ikke har nogen indflydelse på det, de sidder med, og måske ikke nødvendigvis har de samme retningslinjer for, hvornår vi går ud af noget. Så derfor så er det klart, at det er noget, vi har endnu mere fokus på, og vi håber da ikke, at det er ofte, vi skal sidde med de der overvejelser, men det bliver klart en vigtig ting, når du sidder som producer eller redaktør med noget, at man også er i stand til at kunne navigere i det.
Frederik Lausen, tak for at bruge tid på tabloid i dag. Det var venligt af dig.
Det var så lidt, og tak for, at jeg måtte være med.
God arbejdsløst.
Og i lige måde.
Altså sportschef på TV2. Mikkel Juhl, en af grundene til, at jeg inviterede dig til at komme her og være med vært i tabloid, det var en mail, du skrev til os på tabloid@dr.dk for nogle uger siden af det, vist efterhånden. Du skrev sådan her: jeg undrer mig i stigende grad over mediernes brug af kommentarspor eller rettere mangel på samme. Hvordan kan det være, at medierne insisterer på at lægge artikler ud og så overlade resten til det vilde vesten? Hvad er det gode outcome af frie kommentarspor hos en tech-gigant, hvor flertallet af de aktive kommentatorer ofte virker til ikke at have læst selve artiklen? Hvad får medierne ud af det? Og så tilføjede du, og det synes jeg var en dejlig selverkendelse i, selv i en mail, så nu læser jeg det også op i radioen. Jeg kan tydeligt selv huske det, fra da jeg arbejdede som digital redaktør og journalist. Det er besnærende, når en artikel får flyvehøjde på de sociale medier, men efter jeg er kommet over på den anden side af bordet, har jeg oplevet, i hvor høj grad disse fritløbende kommentarspor er med til at undergrave troværdighed og kilders vilje til at stille op hos medierne. En ting er, skrev du, at nuancer forsvinder, når man skal formidle komplekse ting. Men når man så bagefter skal trækkes gennem mudderhullet, så forstår jeg faktisk godt, at færre og færre har tiltro til og velvilje mod medierne. Er det også dig, pressechefen, der har fået mindre tiltro og velvilje over for medierne?
Jeg har i hvert fald fået en større horisont, tror jeg, end da jeg sad på redaktionerne. Mm. Vi har jo rigtig mange medarbejdere, buschauffører, lokomotivfører og sådan noget, som mange medier gerne vil tale med, for eksempel, til historier om driften.
Nu der skete et eller andet, ja. Eller toget var forsinket, eller hvad ved
jeg. Og jeg kan bare konstatere, at jeg møder flere og flere af de her, i gåseøjne, almindelige mennesker, som faktisk har modvilje mod at stille op.
Så de passer bare deres arbejde, de er ikke politikere eller noget som helst andet, de passer bare deres arbejde.
De passer deres arbejde, og de vil egentlig gerne tale med journalisterne, fordi de har altså lyst til også at oplyse og nuancere forklare og sådan noget. Men grunden til, at de er afskrækket fra det, det er på grund af de her kommentarspor. Det er på grund af, at man ligesom bliver, som jeg endda skrev med en journalist fra Fyn for nylig, at man bliver kastet for løverne, ikke? Altså som han også kaldte det. Altså, ja. Det, jeg synes, der er et eller andet. Og jeg har ved Gud selv siddet der mange gange og postet historier på sociale medier og sådan noget, men det går mere og mere op for mig, at jeg får sgu en dårlig smag i munden over det, altså.
Du sluttede din mail af med at skrive sådan her, nu læser jeg op. Denne sommer har jeg læst Jakob Sovn Frikjærs bog, Kig op. Den rammer hovedet på sømmet om, hvordan KPI-ræset risikerer at undergrave selv de mest lødige medier. Og så var det jo, jeg tænkte, at så kunne vi lige så godt invitere Jakob Sovn Frikjær. Så velkommen til Tabloid, Jakob.
Tak.
Til hverdag, journalist på Dagbladet Politikken, og så forfatter til bogen Kig op, der udkom sidste år om, som undertitlen hedder, hvordan skærmen kom imellem dig og mig, og hvordan vi tager kontrollen tilbage. Jeg har også her i udsendelsen beskæftiget mig med bogen før, som jeg bestemt også synes, jeg blev klogere af. Når nu Mikkel Juhl selv henviste til din bog, så tænkte jeg, at så kunne du da lige så godt komme og prøve at give nogle af de svar, som, eller refleksioner, som din bog leverer til os, så er du med på, at vi tager det fra en ende af? Og Mikkel, det er nærmest dig, der har inviteret, så du spørger bare, ikke?
Ja, ja, klar.
Men det første spørgsmål er, hvad får medierne ud af at dele vores journalistik på sociale platform i dag?
Jeg tror populært sagt, lidt tissen i bukserne, altså sådan lidt kortvarigt varme, ikke? Altså, så det handler jo, kan man sige, om det forsøg på at drive noget engagement fra de her platform, der i parentes bemærket jo lever kun af engagement, altså brugernes tid og opmærksomhed og data, og simpelthen forsøge i al desperation at forsøge at flytte dem ind på sine egne platforme. Det lykkes nogle gange, men som det jo også kan konstateres, som du også, Mikkel, er inde på i forhold til bare at se de her kommentarspor, så det er meget ofte mennesker, som jo ganske enkelt ikke forholder sig til selve journalistikken, fordi de bare har læst en rubrik, altså en overskrift, som
Eller en af de andre kommentarer.
En negativ brev, eller præcis en af de andre kommentarer, ikke? Du ved, så det er jo, kan man sige, et forsøg, og for mig at se et ret kortsigtet forsøg på at drive folk ind på platformene. Det, man samtidig kommer for skade at gøre, det er jo, at man jo faktisk blåstempler de selv samme platforme, og det er platforme, som jo ikke på nogen måde tager socialt eller demokratisk ansvar for indholdet.
Mikkel nævner det her KPI-ræs, som du også beskæftiger dig med. Hvad er KPI-ræset på en redaktion?
Jeg tror faktisk ikke, jeg bruger betegnelsen KPI-ræset, men jeg forholder mig til de KPI'er, der i stadig større grad er blevet brugt på redaktioner på tværs af...
Og oversæt lige.
Jeg kommer til det.
KPI.
I mindre grad på politikken skal jeg straks indskyde mig og sige, men altså, det er Key Performance Indicators.
Som altså, det er en måleenhed.
En måleenhed, som man kender det fra, jeg tror, kan man sige, det er jo Big Tech, som har excelleret i det her. Det er noget, man bruger meget inden for digital markedsføring, og så er det spredt sig til en masse andre brancher, også i finanssektoren eksempelvis, men man så også har trukket ind i medierne og i journalistikken. Og det er for eksempel, at man jo så begynder at blive målt på, i starten var det bare antallet af klik, men siden har man jo så, kan man sige, forfinet, hvad det er, vi måler på i forhold til grundlæggende brugernes engagement. Så vi måler, kan man sige, i hoved og røv på, hvordan at artiklerne, populært sagt, klarer sig, hvilket engagement de driver frem.
Og det kan du godt huske lidt sus over, når du fik gode KPI'er på dine historier.
Jamen også, fordi man sidder jo også og tester rubrikker og den slags, og det har jeg også været med til, også startet i sin tid som student på politikken, men rykket videre. Og det er, det giver et sus, når du får lagt et eller andet ud, som bare buldrer afsted. Jeg kan huske, da jeg var på Weekendavisen, ikke, så skrev Lone Frank en p-pille-historie, som bare buldrede afsted. Og jeg kan også huske, under folketingsvalget, for jeg kan ikke huske, hvornår det var, men jeg var på Information, og så stod de i en debat en søndag aften og diskuterede noget, som vi havde skrevet om på Information. Og så var jeg hurtig og lige fik computeren frem derhjemme og fik lagt den der historie ud på vores Facebook. Og det
altså mens politikerne stod og diskuterede det inde i fjernsynet.
Ja, og det bullerede bare afsted. Og det er jo sådan en, altså det kilder sådan i fingerspidserne, ikke?
Men fordi man kan se, at altså ligesom at få mange likes.
Ja, ja, jamen, fuldstændig. Det er helt præcis den samme motor, der er i det. Men noget af det, der har slået mig altså, i min rolle som digital redaktør, det er, hvor lidt tid jeg har brugt på kommentarsporene. Jeg har brugt rigtig meget tid på at finde ud af, hvordan skal den her historie publiceres, med hvilken overskrift, hvilket billede, sådan noget. Men meget lidt på alt det der foregår efterfølgende. Og det, er jo, det synes jeg bare er... Jeg synes sgu, det er underligt. Altså, jeg synes, det er mærkeligt, at man bare losser sin journalistik ud, og så siger, her, så kan det bare gå bonanza, ikke?
Men da, altså, jeg er jo så gammel, så jeg kan huske, da de her muligheder opstod. Altså, jeg er så gammel, jeg kan huske, da vi fik e-mail på redaktionerne. Men det, der har vi jo talt meget om, at, den her, at det også er en måde at gå i dialog, altså at journalistikken ikke længere er nogle journalister, der sidder i et eller andet elfenbenstårn og prædiker ud til den undrende offentlighed, men der er en dialog i det. Men Jakob Sorgenfri, hvis dine artikler bliver delt på politikken, og der så er en eller anden debat, er du så egentlig i dialog? Altså er du med i samtalen med læserne bagefter? Eller siger man, her har jeg kastet noget ud til jer, og så kan I diskutere det udenfor, men jeg er gået.
Det kommer an på, hvilken platform der er tale om. Hvis det er noget, jeg selv lægger ud, for eksempel, jeg lægger mine artikler ud på LinkedIn, typisk, fordi der stadigvæk, synes jeg, er sådan en vis lødighed og faglighed over den debat, der fungerer der.
Men så gør du det i eget navn, så er det ikke politikken.
Så gør jeg det i eget navn. I forhold til, hvordan at det lægges ud på andre platforme, så ser jeg det ikke. Altså sådan, så på den måde, så er der ikke nogen dialog der. Hvis det nu var, at det var inde på vores egen platform,
altså på politikken.
Politikkens univers, så ville jeg forholde mig til det anderledes, fordi så ville jeg også vide, at det var betalende abonnenter af politikken, som jeg her også ville, kan man sige, servicere ved at svare ordentligt på samme måde, som jeg altid forsøger at svare ordentligt, når folk de er søde at skrive en mail. Der er en pointe, som jeg egentlig sådan gerne vil bygge ovenpå, altså i forhold til det her KPI-ræs, som vi talte om før, ikke? Altså, og det er jo, at når man går ind og laver de her KPI'er på redaktioner, eller på nogle steder foregår det jo ned på journalistniveau, jamen så betyder det, for, altså, at journalisten jo simpelthen måles på, på de her tal, altså sådan, så hvordan har din artikel performet? Og det er jo, kan man sige, helt grundlæggende sådan en kommerciel gearing af journalistik, og af artikler, af det, som vi udkommer med, som man slet ikke så for 15 år siden.
Men er det ikke udmærket, og siger jeg nu her, finansieret af skatteyderne, at vi kigger lidt på, om der faktisk er nogen, der gider læse det, vi laver, i stedet for bare i blinde og sige, det har vi bestemt, vi er ligeglade med, om nogen vil have det, nu sender vi det bare ud.
Utvivlsomt, og jeg siger heller ikke, og i bogen siger jeg heller ikke, at vi skal lade være med at bruge dataanalyse. Det vil være tåbeligt ikke at tage viden ind. Min pointe er, at vi har gjort det ret så håbløst umodent. For sagen er, kan man sige, at den her kommercielle gearing, altså når du begynder at bruge data i det omfang, man gør, så bliver det et styringsredskab, om man ved det eller ej. Og hvis man ikke er kritisk over for lige præcis det, så sker det faktisk uden, at vi ligesom tager konkret stilling til det.
Så man kan sige, man kan måle, om noget er populært eller bliver solgt, men man kan ikke måle på data, om det faktisk er en væsentlig historie, eller om det er godt skrevet.
Ja, præcis, ikke? Og du risikerer på den måde at underminere selve den journalistiske faglighed i det her, fordi hvis det begynder at blive nogle kommercielle parametre, der gør, altså sådan, at jeg skriver om A i stedet for B, jeg ved, A klikker mere end emnet B, jamen så er det jo en samfundsproblematik grundlæggende, ikke? Og det er den udvikling, som jeg har set under den her kommercielle gearing, det er jo, at vi i højere og højere grad begynder at skrive til jeget, eller publicere til jeget, du siger, skrive, som om det kun er politikken, men det her er en generel betragtning om Mediedanmark, hvor vi skriver til jeget, hvad vedkommer mig ind i mit liv, og i mindre grad til videt, altså hvad der rent faktisk er relevant på et samfundsplan. Ikke? Og det er ikke noget, vi har besluttet, men det er en afledt følge af den, kan man sige, kommercielle gearing, der følger af det, som jeg også kalder dataismen, altså hvor data får en styrende rolle i journalistikken.
Jeg synes også, du har fuldstændig ret, Jakob, fordi det er jo også det der med, og det synes jeg også, du beskriver godt i din bog, at det er jo ikke fordi, det ikke skal eksistere, det her dataudtræk, eller man skal blive klogere på det, men ret mange steder, i hvert fald de steder, jeg har været, der er det kun det, der eksisterer. Altså, man tænker ikke på ret meget andet på den digitale redaktion. Altså, på Weekendavisen, man ender også med at komme ud i sådan nogle skøre produkter på en eller anden måde. Fordi på Weekendavisen for eksempel, ikke, der er der jo... mange vil tænke på Weekendavisen som en papiravis. Og det vil Gud også den måde, jeg selv altid har læst den på. Og jeg synes ikke, der er noget i vejen for at have en digital platform. Det kan være rigtig godt. Men... der sker noget, når det der KPI-ræs, fordi det er der i Berlingske Media, og der sker et eller andet, når man lige pludselig sidder som digital redaktør og lægger historier fra Weekendavisen, laver sådan tabloid-rubrikker på dem, fordi vi kan få dem lagt over på BT's hjemmeside, og så kan vi høste afsted på klik på dem, fordi så lige pludselig så får du flere klik, end du nogensinde har fået på Weekendavisen. Ikke?
Det tror jeg, at jeg skal tale med nogle folk fra et Berlingske Hus om ved lejlighed. Jakob Sorn Frik her, vi har ikke så meget tid, men jeg vil godt lige høre, hvad du siger til det.
Jeg har faktisk et konkret eksempel med, og jeg tager det fra politikken selv. Jeg kunne godt finde nogle vilde eksempler derude, som jeg også bruger i bogen fra nogle andre medier, men bare for den her forløbende uge, bare for at give et eksempel på, hvad det er, vi taler om. Så når du ligesom har målbarheden i forhold til data, så har vi en digital rubrik på politik.dk, der hedder Professor Kolon. Jeg kender ingen anden sygdom med så stor en vækst. Den er man nødt til at klikke på for at finde ud af, hvad er det for en sygdom?
Hvad er det for en sygdom?
Ja. I print hedder den 133.295 mennesker i Danmark for nu ADHD-medicin for at klare sig gennem hverdagen. En helt, kan man sige, tydelighed i forhold til, hvad er det her handler om. Det giver et klart overblik til læseren.
Hvilken en af dem kan du bedst lide?
Det skal du ikke klikke på. Jamen altså, det er jo ikke et spørgsmål om smag. Det er et spørgsmål om at give viden grundlæggende, ikke? Og så er det altså sådan, man kan sige, min kritik ind i den her udvikling er, at vi kommer for skade rent faktisk at træffe nogle redaktionelle valg, som ikke nødvendigvis er faglige, men som er under hensyntagen til, at vi kan få mere opmærksomhed og i sidste ende flere salg.
Jakob Sorn Frik her, tak fordi du igen kom på besøg i Tabloid for at tale om din bog. Kig op hedder den udkom sidste år. Det var pænt, at der kom forbi.
Velbekomme.
Mille Juhl, vores tid er gået. Hvordan var det at være tilbage på journalistsiden af bordet?
Sjovt.
Nå, men regner du så med at blive over på kommunikationssiden, eller kommer du over til os igen?
Der er jo busser og tog, der skal køres lidt endnu.
Det er det, og det skal der også tales om derude. Tak i hvert fald for at være her, og rigtig god arbejdsløst. Jeg har blot tilbage at sige, at Tabloid var produceret af Thea Egestrand og mig, Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage med endnu en udgave af Tabloid om en uge. Tak for nu.
Bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring. Men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.
Hvis man skal slippe afsted med et bankkup, så handler det kun om én ting. Lad være med at blive opdaget. Skal man for eksempel tømme en af Englands mest topsikrede banker, uden at åbne døren til bankboksen, så kræver det en vanvittig plan. Nu fortæller jeg historierne bag nogle af de mest spektakulære kup gennem tiden. Der var dem, der blev opdaget. Dem, der var frustrerende tæt på. Og så var der dem, der slap væk med værdier for millioner. Lyt til P3-podcasten Kup i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.